yfir 20 aðgerðir til að efla símenntun. Nefnd um hæfni umbætur hefur kannað hvernig Norðmenn geta náð árangri með símenntun í atvinnulífinu. Þrátt fyrir nafn nefndarinnar hefur hún ekki lagt til stórfelldar umbætur, heldur byggir tillögur sínar aðalega á núverandi kerfum. Það sem virkar vel ætti að efla og þróa áfram. Nefndin hefur skilað ítarlegri skýrslu með fjölbreyttum tillögum sem koma fram í 23 meginatriðum. Skýrslan, ferles ansvar, ferles gevinst. Partsamar beitt for kompetane utvikling í arbeidslífet í samíkileg ábyrð, samíkilegur ávinningur. Samstarf aðila hæfni þróun í vinnulífinu, má lesa á norsku hér. Tillögurnar að aðgerðunum, samantekt ásamt útgýringum á því hvað þær fela í sér, eru á blaðsíðum 21 til 24. Krefjandi. Mótun hæfnistefnu er krefjandi verkefni, ekki síst vegna þess að nú eiga sér stað miklar samfélagsbreytingar með hraðri tækniþróun, ólgu í alþjóðamálum og umskiptum yfir í græna hagkerfi. Þessar breytingar ögra hefðbundnum vinnubrögðum og krefjast stöðugt nýra sérfræðiþekkingar. Nefndum hæfni umbætur átti einmitt að rannsaka og leggja fram tillögur sem gætu mætt þeim krefjandi aðstæðum sem blasa við. Þríhliða samstarf er mantran. Þríhliða samstarf, yfirvöld ásamt aðilum vinnumarkaðarins, er mantran sem er endurtekin aftur og aftur. Þetta samstarf er eins og stór reglíf sem umleikur flesta er málið varðar. Margar aðgerðir, eins og atvinnugera áætlanir og áætlunin hæfni plú, hafa reynst árangursríkar árabil og nefndin vill halda þeim gangandi. Stöðningsáætlanirnar henda ekki öllum. Síður eins og allir hafa notið góðs af þeim kerfum sem fyrir hendi eru. Margir hafa þurft að fjármagna símenntun sína alfarið sjálfir. Sem ung kona hafði Bente Bergsjörtett 54 ára, góða menntun með lektorsréttindum, framhaldsmenntun sem söngkennari og 20 einingar í norsku sem öðru tungumáli. Vandamálið var að ég var treg til að byrja að vinna sem kennari við skóla í Oslo. Ég byrjaði að vinna við afleysingar á norska borgarsögusafninu. Ætlunin var að lifa af tónlistinni, sem söngkennari með söngnemendur og sem kórstjóri. Vinnan á safninu átti bara að vera aukavinna og tónlistin átti að vera aðalstarfið. En svo fekk ég fasta vinnu á safninu og eignaðist tvö börn. Þannig var öllu snúið á hvolf, aðalstarfið var áfram á safninu en tónlistin varð aukavinna, segir Bergsjörtett. 50 ára námsmaður. Eftir 17 ára á safninu og uppeldi tveggja barna langaði mig að breyta til. Ég fekk leyfi frá safninu til að kenna norsku sem annað tungumál, segir Bergsjörtett. Hún fekk hvorki hvatningu frá vinnuveitandanum né fjárhagsaðstoð frá stofnuninni en hún ákvað að taka málin í sínar hendur. Hún fór í skóla til að ljúka gráðu í norsku sem annað tungumál í hlutastarfi samhliða vinnunni. Markmiðið var fastráðning. Hvaða þjálfun, námskeið eða símenntun hefur þú fengið í gegnum árin í fyrirtækjum þar sem þú hefur starfað? Ég hef fengið litla þjálfun, aðeins tvö eða þrjú, sölunámskeið sem og skildunámskeið í öryggismálum annað hvert ár. Það hafa gefist fá tækifæri til þróunar og ég fann fyrir stöðnun í starfinu. Ég þurfti að sækja ólauna leyfi til að stunda nám, þar sem menntunin sem ég sóttist eftir skipti engu máli fyrir vinnuveitandan. Kennari í norsku sem öðru tungumáli. Enginn hvatti þig til að læra meira, hvað kom þér af stað? Eftir að ég hafði prófaði mig áfram sem kennari í norsku sem annað tungumál, langaði mig til að halda áfram námi sem ég hafði byrjað á áður. Nú á ég bara síðasta prófið eftir og ég tek það í maí. Hvernig finnst þér það hafa verið að leggja stund á nám á fullorðinsárum? Það var erfitt að byrja aftur í námi haustið 2023, orðin 52 ára. Fyrsta námsgreinin var á ensku og jafnvel þótt ég hafi grunngráðu í ensku, þá var lestur á fræðilegri ensku krefjandi. Ég vann hörðum höndum og eyddi miklum tíma í námið. Næsta próf var ritgerð eftir önnina og ég vann líka mikið í henni. Það var krefjandi að skrifa fræðilega ritgerð. Markmiðinu er náð. Nú er markmiðinu náð. Eftir að hafa kennt í 3 ár og að hafa lokið námi hefur mér verið boðið fast starf í sama skóla frá því í ágúst. Þannig að stritið hefur skilað sér. Nú þegar þú ert komin með fasta vinnu, myndir þú samt vilja taka þátt í námskeiðum í framtíðinni ef tækifæri gefast. Já, ég vil gjarnan læra meira, ég vil gjarnan fara á námskeið. En ég nenni ekki að sækja frekar formlegt nám, ég þoli ekki fleiri próf. Prókvíði mingar ekki með aldrinum, segir Bente Bergsjörtett brosandi. Styrkjakerfi. Fjárhagur er fullorðnum sem vilja hefja nám oft fjötur um fót. Nefnd um hæfni umbreytingar hefur listað upp fjölda styrkjakerfa sem hún telur að muni stuðla að aukinni símenntun á jákvæðan hátt, að efla niðurgreiðslur til starfsþjálfunar innan fyrirtækja, stuðning frá því opinbera við endurskipulagningu, launastuðningur við þjálfun, endurmyntunarsjóður, skýring, kerfi skattaafslátt fyrir fyrirtæki sem sinna færniþróun starfsfólks með háskólamyntun, einstaklingsbundnir námsreikningar og lánasjóður símenntunar. Lánasjóður símenntunar. Nefndin leggur til að stofnaður verði lánasjóður símenntunar með styrkjakerfum fyrir starfsfólk sem vill taka þátt í styttri færniþjálfunarnámskeiðum. Þetta þýðir að Tiltæk stuðningsupphæð hækkar hlutfall námstyrkja og hámark tekna til þess að breyta lánum í námstyrki eru hækkaðar. Í starfstéttum þar sem skortur á vinnuafli kemur til álita að veita umskólunarstyrki verið að íhuga stuðning við valin óformleg námskeið þörf á aukinni samþættingu. Við spyrjum fulltrúa aðila vinnumarkaðarins, Alþýðusambandsins, LU og atvinnurekendasamtakana NOG í nefndinni nokkura spurninga. Miðað við nafnið nefndum hæfniumbreytingar mætti einn búast við ítarlegum tillögum sem myndu leiða til umbóta. En ekki til að nefndarinnar að mestu leita að líta á sem frekari þróun á þegar rótgrónu þríhliða samstarfi. Það alveg rétt. Nefndin leggur í meginatriðum til að núverandi aðgerðir verði þróaðar og efldar enn frekar með einni undantekningu, hún að komið verði á, hæfnivettvangi, rafræn gátt, segir forseti Alþýðusambandsins Ell og Trauti Tinnlund. Nefndin leggur einni til úttekt með það að markmiði að koma á fót raunfærnimatskerfi á landsvísu, segir fulltrúi Ell og í nefndum hæfnibreytingar, Trauti Tinnlund, forseti Alþýðusambandsins Ell og. Ég tel að nefndin hafi ekki gengið nógu langt í að vera meðvituð samfélagslega ábyrgð sína. Meiri hlutin hefur aðeins stutt aðgerðir sem að mestu byggja á forsendum fyrirtækja. Ég alveg viss að ef ein af tillögum minni hlutans varðandi stuðning til breytinga, launastuðning við endurskipulagningu nýtur ekki fylgis, þá verða engar umbætur. Það ótrúlega mikilvægt að tryggja launastuðning við þáttöku í hæfnieblandi aðgerðum þar sem vinnuveitandi greiðir ekki laun. Þetta mikilvægt til að gefa fleirum tækifæri til að taka þátt og til að ná fram aðgerðum sem eru ekki aðeins í þágu fyrirtækja. Til þess þurfum við aukin framlög frá yfirvöldum. Þörf fyrir endurskipulagningu sem atvinnulífið stendur frammi fyrir meiri en nokkur atvinnurekandi eða starfsmaður getur einn axlað ábyrgð á, þess vegna þörf fyrir að útvíkka samþættinguna, segir Tinnlund. Þörf fyrir að færa út kvíarnar. Fulltrúi atvinnurekenda samtakanna nú í nefndum hæfniumbreytingar sammála að áhersla sé lögð á núverandi kerfi en að þörf sé á að víkka þau út. Það rétt að tillaga nefndarinnar byggir á rótgrónu samstarfi milli aðila, sem mikill styrkur norsku leiðarinnar við endurmyntun. En samstarfið þarf að þróa enn frekar. Lögfræðingurinn Gróu Eugen Hjónhó telur að efla þurfi vel virkar áætlanir símyndun í atvinnulífinu til að mæta þörfum sem fylgja grænum umskiptum og stafrænum umbreytingum. Það fyrirkomulag símyndunar í atvinnulífinu sem hefur gefist vel þarf að víkka út til þess að mæta áskorunum sem fylgja stafrænni umbreytingu og grænum umskiptum, segir Gróu Eugen lögfræðingur hjá atvinnurekendasamtökunum NOG Ljósmynd NOG. Aðgerðapakki. Hvaða aðgerðir af þeim sem lagðar eru til telur þú sem fulltrúi norsku atvinnurekendasamtakana vera bestu aðgerðina og hvaða aðgerð telur þú vera raunhæfasta til að hrinda í framkvæmd? Nefndin leggur til pakka með fleiri aðgerðum sem saman munu efla símyndun í vinnulífinu. Það því ekki eðlilegt að draga fram einstakkar aðgerðir. En þess ber að geta að í valferlinu hafa eftirfarandi ráðstafanir verið sérstaklega mikilvægar fyrir NOG, segir Eugen, og telur upp. Þróun stafræns hæfnivettvangsveita styrkir til þjálfunar á ætlana fyrirtækja koma á kerfi námstyrkja fyrir starfsfólk sem sækir styttri hæfniþróunar námskeið í gegnum lánasjóð símyndunarrýmka og efla þríhliða áætlun atvinnugeira hæfniþróun styrkja og þróa áætlunina hæfniblú í samræmi við þarfir atvinnulífsins þróa hæfnisvottorð sem lýsa og flokka óformlegt námfjárfesting upp á 500 milljarð norskra króna á næsta ári. Eugen bendir á að norsku atvinnurekendasamtökin, NOG, hafi lagt til heildarfjárfestingu að 500 miljónum norskra króna yrði veitt til að fylgja eftir hæfnibreytingum í fjárlagafrumvarpi fyrir 2026 þar af 150 miljónum sem væri úthlutað til þríhliða atvinnugera áætlana hæfniþróun. Launastyrkur afar mikilvægur. Hverja þessara aðgerða sem lagðar eru til telur þú sem fulltrúi Alþýðusambandsins ELL og vera raunhæfasta að hrinda í framkvæmd? Með þeim umbreytingum sem vinnulífið stendur frammi fyrir hvað varðar tækniþróun, stafræna umbreytingu og græn umskipti mikilvægt að endurmenta starfsfólk á meðan það við störf. Það mun hafa mikla félagslega og efnahagslega þýðingu. Ég tel að allar tillögurnar séu raunhæfar og eins og ég sagði mikilvægt að komið verði á lakirnar fjárhagslegum launastuðningi, endurskipulagningarstuðningi. Eftir viðræður verkalýðsfélaga framlínufagana á síðasta ári var 25 milljónum úthlutað í fjárlögum til samstarfs milli helstu samkeppnisgreinana og yfirvalda. Framlínufögin samheiti fyrir atvinnugreinar sem eiga í mikilli erlendri samkeppni á heimamarkaði og norsk útflutningsfyrirtæki sem eru í alþjóðlegri samkeppni. Raunfærnimat. Bæði fulltrúum NOG og LU eru raunfærnimatið og hæfnivottorð fyrir óformlegt nám hugfólinn. Nefndin leggur einnig til að gerð verði ný úttekt með markmiði að koma á fót alhliða kerfi fyrir raunfærnimat, þar sem hægt að skrá og meta hæfni sem aflað í gegnum atvinnu. Kerfið verður að tengja saman menntun og atvinnu. Úttektin mun ná yfir bæði verkfæri til að kortleggja hæfni og hæfnivottorð, segir Tinnlund. En ELL hefur unnið mikið með mat á raunfærni og hefur í mörg ár haft sitt eigið net fyrir mat á raunfærni. En NetLetl hefur meðal annars gefið út leiðbeiningar frá ráðgjafa tölfræði raunfærnimats. Stafræn hæfni vettvangur, til að auðvelda einstaklingum og fyrirtækjum að finna út úr hvað, hvar og hvenær hægt að sækja námskeið og nám, þarf að þróa stafrænan hæfni vettvang, að áliti nefndarinnar. Brýnt að slíkur vettvangur safni saman aðgerðum og verði eina gáttin að upplýsingum þær. Þar þarf að vera hægt að nálgast upplýsingar námskeið og nám, fjármögnunarleiðir og verkfæri og úrræði sem gagnast geta fyrirtækjum við hæfniþróun, segir í skýrslunni. Ekki ætlunin að byggja upp alveg nýjan stafrænan vettvang, heldur ætti að einbeita sér að því að þróa áfram þær lausnir sem nú eru fyrir hendi. Verkfæri til að kortleggja hæfni. Kortlagning hæfni gott verkfæri til að fá yfirsýn yfir þá hæfni sem starfsfólk fyrirtækisins býr yfir. Það auðveldar einnig greiningu á hæfniþörfum bæði fyrirtækis og einstaklinga. Nefndin leggur til að þróað verði verkfæri til að kortleggja hæfni. Jafnvægislíkanið verður eitt nokkur að þátta sem munu gagnast við þróun kortlagningartóls á þessu sviði. Norsk skýrsla Balansekonst kvortan og kvorfor beskrifi kompetans som byggis opp í arbeidslífet. Í umsagnarferli, nefnd hæfnibreytingar hefur lagt fram margar vel rökstuddar aðgerðir. Skýrslan hefur nú verið send út til umsagnar með fresti til 1. júlí. Þegar umsagnirnar hafa borist getur vinnumála og innýldingaráðuneytið haldið áfram að vinna úr tillögunum. Þetta verður að gerast í nánu samstarfi við aðila vinnumarkaðarins sem meginmarkmið skýrslu nefndarinnar hæfni bætur verður fylgt eftir.